Tekið er fyrir 14. dagskrármálið, skil menningarverðmæta til annarra landa, stjórnarfrumvarp, mál númer 315, á þingskjali 369, nefndarálit á þingskjali 507, það framhald annarra umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni lokið, fyrsta greinin er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Næst er að greiða atkvæði aðra grein, hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, önnur grein er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarps er skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu, það er samþykkt. Tekið eru 5.